أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورزوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. همانطوری که تربیت عقل و عواطف اولادا لازم دی و ضروری دی، به موازات تربیت عقل و عاطفه گرک ایمان فرزنده و اولاده دا انسان مد نظر دلا و تربیت ایمانی زندگانی اشاخلاره بنا گویا. آیه شریفهی که تلاوت لنده سوره توبدده، ذات اقدس الهی در رابطه با بی که انسان گرک هر اشته و هر عمل ده بنیان و اساسنه بر اساس خیرخواهی و تقوای الهی و نیل و فوز به جنت الهی بنایدی است. در ذیل به آیه شریفه مفسرین بله یادلار که پیامبر وقتی که تشوف آرد جنگ تبوکه قبلن بیر ادهی منافقلری که به صورت اسلام جلد اسلامه گلمشتلر بیر مسجدی در کنار مسجد قبا بنا ایلده. بانیه بو مسجد ده بیر شخص ده به نام ابو عامر، بو شخص مسیحی ده و جزو علمای مسیحیت اولمشته. وقتی که پیامبر هجرت لده مدینیه گرده که موقعیت مورد تزلزل واقع ده، قهرن تحمل الیه بلمده موقعیت پیش آمدنه، گته مکده مشرکین عربه تحییج و تحریض بر جنگ بر علیه پیامبر لده و جنگ احدون بناسنه به شخص بوده و حتی به شخص خندقلری دیده دستور ورده جنگ احد قاصلار که پیامبر در موقع جنگ یکی از او خندقلر در قرار تاخته مبارک اوزه مجروح بوده و دشلره بینن گهده. بو شخص بعد از بی که جنگ احدان نتیجه آلماده از افرده رومه هرقل پادشاه رومون سرانه گهده اولاره تحییج و ترغیب لده جنگ بر علیه اسلام و مسلمان ها. اردن دستور ورده که منم چن بر پایگاهی مدینه در دزلدم تا من قیدنن سرا که پیروز اولدم اردن مقر و جایگاه من اولا منتها سیز بجره بالمرض به طور آشکار اردا بر جایگاهی منم چین دوزلدر در قالب مسجد اردا بر بنای سالن که بیز وقتی که گلدخ مدینه ده اسلام اسلامنان قویا بین نفرا. پیامبر قبل از بی که جنگ تبوک گده مسلمانانی که به ظاهر مسلمان دلد و او مسجد بنایلمش دلد قول ورده که جنگ تبوکتان قیدنن سرا سیزن مسجد دمن ادای نماز لرم و گلن سیزن مسجد دم. اما جنگ تبوک قتلاندن سرا اوزا برملا بود. جبرئیل گلده گزارش ورده پیامبره که بو مسجد نمده منافقلر بیان الیبلر بر اساس بی که بنیان اسلام اسلام نان خراب لیلر مذهب مذهب نان خراب لیلر لمسجدن اسس علی التقوا بیز مسجدی که بر اساس تقوا بنا اولا بیز مسجدی که بر اساس اغراض دنیوی بنا اولا بین او مسجدنن بو مسجد چخ فرده پیغمبر علا و بر بیش او مسجد دن نماز قلمده که هیچ دستور تخریب او مسجد ورده و حتی ورده هر زدی که باقی مانده ای که او مسجد دن وارده ات بوده بعد آیه الهی توجیه لید بخون افمن اسس با قاعده کلی افمن اسس بنیانه علا تقوا من الله و رضوان خیر امن اسس بنیانه علا شفا جرف ها فنهار بهی فی نار جهنم. آیا دین گرم او کسیسی بنیان ایشینه بخون بنیان زیر بنانه بر اساس تقوای الهی گتره بر اساس نیل به بهشت الهی گتره آیا بو بهترده یا بوی که انسان گله از بنیان ایشینه کنار لبه پزگاهتان شفا جروفن شفا یعنی لبه جروف یعنی کنار آب که اونون آلته سونه تخلیه لیلد یعنی بر پای و زمینی که شل اولا استحکام و استقامت بلسنده علمیه هارن یعنی به زمینی که شلده و اونون سونه تخلیه دیگر. انسان آیا ساختمانه سن هر دا بنای درن بنا دزل درن زیر بنا قویرن بلسنه محکم یرده بنای درن یا شل یرده؟ آیا سنن عقله نجور قضاوت لیست؟ آیا قابل قبول که انسان بر ساختمان گله بی مبنا و شل و سوس یرده بنائلیه؟ خب اگر بنائلده کوچکترین حرکت و یلینن متزلزل اولاجه و ساختمان فرو پاشیده اولاجه. مسائل معنوی ده اجرده انسان گرک اساس ایشین بر اساس دزلوخ و امانت دارخ بنائلیه. اگر بنائلده نتیجه وافی و کافینه افراجخته. پس الله قرآننده دستور ورید سن ده گرک به عنوان بر قاعده کلی تربیت اولادتا که بنیان خانوادن استرن تشکیل برسن، اولا سراغ او انسان را گفتینن تشکیل خانواده ده صالح و سنر عفیق و سنر. ایاک والخضراء و دمن، مبادا بننی که خضراء و دمنن استفاده لیتن. بعضی لر حریب زیبارویی و چهره های زیبانه یلر، اما بدون بی که رج و ریشی توجه لر اولا. پیامبر تشبیه لر خضراء و دمن المرأة الحسنا فی منبت سو، دیر گوچه یارواز اولا اما پیس خانواده ده، پیس ریشه ده، ریشه دار اول بیا. یعنی ریشه افت و صلاح بنده اول بیا. سن اگر استرن اشان بناسن گویاسن صرف گوچکلغنن اگر گتن قباغا دای انتظارن اولماسن که اولاد صحیح سالم بلنچن گله قباها. قرآنون دستورو بوده چه مسئله تشکیل خانواده ده ده بو قاعده جاریده و چه بازارده گدرن استرن کسب و کار الیتن. بیر دفعه کسب و کاره فریب کارده قشنن قش در معامله اینن برگزار الیرن، بیر دفعه دوزلوغنن معامله ایلیرن. کونو دعاتن لنا به غیر السنتکم. قردشلر بو دوزلوخ بیر یکی سرمایه دی که اگر هر کس اصلا خیر دنیا و آخرتی افراجه. افمن اصسه بنیانه علی تقوا من الله و رضوان، آیا او کسی که مبنای ایشینه بر اساس تقوای الهی قرار بده و بهش خواهی ملاک عمل و اجرت عبارت نمده عبارت و لبنانی که بهشته امیدوار اولا. او در روایات شریفه ده بیرور اجوزه اجوز ساتمیم سنین قیمتین بهشت دیدی، مبادا اولون کمتر از بهشته ساتاسم. بیردن گردوز که بیردن عمل منم میندن منبرمدن ده کارساز راخت. من اینده بیر داستانی تاریخ معاصردن سیزین چه نقل الیم. مرحوم راشد که حتما آدنی اشیتمیشید به اعتقاد حقیق، من چوخ به شخص ارادت بارم Elbette o zaman ki radyo İran'da danışırdı, evvela bizim evimizdeki radyo yoktu. Ta sahle pencahı seyye kimi bizim evimizde radyo yoktu. Qahran bilmezdi ki ne haber vardı. Ama ben nevişte cafi bu şahsi çok mutal ederim. Fikrelerim, bu risaleti ki bu şahs encam veripti, o da zamanı bir şahs kuldur. Binam-ı Rıza Khan'ın hükümetinde insan bu sözleri der galib-i temsil ve hikmet bu zibalığa beyan eliye, ele bilgi el-anda o sözlerin teraveti var. Elbette eşitmişem hoşbaktane şeb-ay cüm'e gene de müceddeden suhenlanihayi raşidi radyo koyur. Ben tavsiye ederim bile ki, bu suhenlanlıklar 60 yıl bundan kabahat. İle bil el-an oza ahvali görür ve danışır. Bakın, hakikat ve hikmet bu cürdür. Ama metalebe hikmet hamiz. Niye hikmet hamizdi? Her doğrede, her şerayette, her zamanda insanın derdine değilir. Yani insanların niyazı var. Halatında yazırlar ki, Meclis-i Şura-i İslami'ni bena edilmişler. Naguzi demişler ki, neçe de, elbette bu qəbləz inqilab söhbəti diye. Yani dövran-ı qəbləz inqilab. Meclis-i Şura'nı bena istilmişler eliyiz. Ya tecdidi bena. Orada naguzi demişler ki 20 tane ya 15 tane öyü alalar. Tamamı bu menzillere iblağ ederler ki gerek Kur'an'ı kıymet deyin satın devlete niyaz deyin. Hiç kese itiraz edemez. İlla Raşid'in de öyü cüzdü, hamun öylerimiz, Raşid de itiraz eder. Şimdi bu dastanı yazan özü değil. Deyip dedim, bak bura bak. Bu 25 neferden hiç kes itiraz edemedi, mallası itiraz edemedi. Hakmen bizden çok polis değil. Deyir, şimdi Raşid'i davet edemişiz. Cenab-ı Şeyh, bak istemden bir dene söz ve bir dene emel bunyan sahih oldu, hamdadı değişecekti. Şimdi biz ba kemal nabaveri uza deyin ki eslen muhayyelemizde hutur elemezdi, onunla musadık oldu. Cenab-ı Raşid, Cenab-ı Ahun, o vakit Ahud da diyerdiler. Ağam buyururdu o vaktiki Charles Çeldu'da, beni aparırdı, bazı post, bazı verirdi. Bana dedi, ay ahun, ahun diş ne kon? Yani benden mübahis elemedin, düzün digine. Cenab-ı ahun, hop ne me pişnadın vardı senin? Deyir, dedim ki, ben o zaman bu hayatı çok kem kıymete almışam. Ve siz de elan bu kıymeti ki benim hayatıma vermişiz. Neçe beraber benim hayatımın kıymetidir. Siz de ki bizden istemiriz verirsiniz. Beytulmallah'ın istemiriz. Benim itirazım budur ki benim hayatımın kıymeti o miqdarı ki siz kıymet vermişiz o türdür. Ondan çok aşağıraqdır. Çok kemraqdır. Odur ki, benim itirazım o kıymeti kelani ki siz benim hayatıma koymuşsunuz, ben ona itirazım vardı. Yazır deyir ki, orada bir nefer Mesih'i vardı, durdu ayağı üstü, Rafsız'ın üzerinden öptü. Dedi, eğer İslam budur, ben Müslümancılığı kabul ederim. Kunu dua kendine ve gayri el senetikum. Ama bir tane vakıa, bir dene yerinde bunyan-ı muhkem-i ekmaklık باعث olacaktı ki itiqatlar ustuvar ola. İndi Kur'an'ın da dəsturu budur. Baba, bunyanızı düzeldin, rişədi düzeldin. Tərbiyəti oğlan həman tori ki lazım və bayəstədi, gerek bər əsas tərbiyəti dini ustuvar ola. Eğer terbiyet ver esası terbiyeti dini olur, Kur'an'ın desturudur. اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ اَلَى تَغْوَنْ مِنَ اللّٰهِ Bir insani ki öz bunyanını, öyünü, regrişesini, bunyan da mefhum kulliydi. Qaideyi şamil ve umumiyet verdi. Tamam a'mal kirdar insana bir kaidenin numunesi de ibaretti terbiyeti oğlad. Eğer istiren oğladın terbiyet eliyesen, gerek bunyandan şuru eliyesen. Uşaklıktan şuru eliyesen uşağın terbiyeti ma'nevi ve dinisine. Eğer böyle bir zade encam verdin, umidvar olgunan ba'd az ki bu uşaq rüşd elədi, təkamülə yetişdi, buluğa yetişdi, çün bunyan bunyanı muhkəmdi, onda nəticəyi mətlub intizarın olsun. Səhli şüştəriydi. Deyir ki, 80 ildə ömr eləyib, cüzvi orəfadır. Deyir, mən uşağdım. Dayım bizim önümüzdeydi. Durdu namazı şəb qılmaqla. Bəd az bu iki namazı şəb qıldı, mən uyandım. Mənə dedi ki, oğul, mən sənə bizzat öyrədim ki, heç vaxt zindiganlığında onu faramuş eləmə. Dedi ki, heç vaxt, heç halda Allah'ı faramuş eləmə. Dedi, istirən vaxtı ki, rəxti xabən gedən, dinən, pərvədiyara, sənin pənahında mən yatıram. Sənin pənahında zindiyanlıq edirəm. Deyir, 3 yaşım idi, ya 4 yaşım idi, bu dayım namazı şəbdən sonra mənə bu sözü öyrətdi. Əlandı ki, 80 il yaşım vardı. Hər vaxtı xaba gedirəm, o kəsin sözü yadıma düşer. Bunyədə və rişədə insan gerek piyade eləyə. İmanı insan gerek uşaqlıqdan şuru eləyə. İndi görün, məsuliyyəti pedər madərlər nəqət sengin və düşvardır. Yəni, əgər sən ehmal karlıq eləyəsən, uşağın namazı cemaate getmiyəsən, təşviq eləmiyəsən, ya namaz qılmağa tərqib eləmiyəsən, müsəlləmən dəy intizarın ola ki, bu uşaq sənə bəhriyi kafi və vafi verə, intizarın olmasın. Divani var ki mənsubdir ağa əmirul müminin salavatullah. Buyurur harriz bəni ki aləl adab fəssəqəri keymal təqərrəbihim eynav kəfil kəbəri. Deyir ki, əgər istirən uşaqların əsbabı sənin çeşmi rovşənin ola, uşaqlıqda onları tərqib və tərviq elə və vadar elə ədəb öyrənməklığa, ta sənin gözün rovşan olsun o vaxtı ki onlar sen buluğa və rüştə yetişirlər. O, nə dəlilə görə insan gərək uşaqlıqdan şuru eləyə? Buyurur və innəmə məsəlul adav təcməuha fə فی انفوان السبا کن نقش فی الحجر. یه دلیل عبارت بنان اگر تن آدابه و ادبی ابا ادب المخلقه او شاخلقتا شروع الدین ایله بین که داشته نجا بیر صورت قذران و بیر سوز قذران قلار ذهن او شاختا چون آماده پذیرش مطالب عالیده پس او صورت دستن بجره بلن او شاقه یاخچه تربیت الیزن و او شاخ معدب اولا به آداب دینی او ده سوره تاهاده ذات اقدس الهی دستور ورز پیامبرنه و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها لا نسألک رزقا و نحن نرزقک و العاقبت للتقوا. ای پیامبر عظیم الشان از خانوادن امر لگنن که نمازه به پا ساخلاسنن. یعنی منطق و فرهنگ نماز اهمیت قائل السنه. نماز وسیله ارتباط انسان با ذات اقدس الهی ده. گر سوره تاهاده ده خدای متعال دستور عجیب صادر الیر که سن حتما مقاومت لگنن حتما از اهل ایالن دستور ورگنن نماز کلسنات و تبر علیها یعنی مشکلاتنا دا تحمل لگنن. گاهی اوقات انسان گرک ترغیب لیه گاهی اوقات گرک تشویق لیه گاهی اوقات انسان گرک همراه و اشاخ دیانا نماز اونن قلا اونن قلب نمازنا تحمل الیه تا کم کم منطق نمازه ارگنه. بعد ذات اقدس الهی بیرور که مبادا فکر الیت الله سیزه دستور برر نماز قلمخلقی نماز قلمخلقتن بر خیری منفعتی الله چن حاصل olur. لا نسألک رزقا پاداشی الله متعال در رابطه با انجام فرایض سیزلردن استمر بلکه بیرور بیز سیزه روزی بریرخ رزق بریرخ والعاقبت للتقوى. بلین بالاخره برد او انسانلردن دی که با تقوا یاشیالار و زندگانی گلیرن. پس وظیفه ددننه بودی که تربیت اولاد مخصوصا تربیت دینی و ایمانی اوشاقدا چوخ گرک کوشش و تقلا و جهاد الیلر به موازات تربیت عقلانی و به موازات تربیت عاطفی اشاق گرک ایمان اشاق دا اهمیتن تلقی الیا تابی که بر محصول زیبا و با تقوا تحویل جامعه برا. اینه سیز بردن کشف الیین فطرت اشاخلار و جوانلار هنوز آلوده اولمیوبده دنیایه بیشتر اولار حق قبول الیلر تا بزلری که سنی گچیب آلود اولموشو دنیایه. آیا سیز جنگ سیزین چین نمونه دو جنگده شرکت الیلر کملر ایده اکثرن جوانلار اکثرن سنی کملر ایده او دا ندور اصرارنا الهاهنا نیه چون فطرت پاکده هنوز فطرت آلود اولو دیر قبل از بایی که فطرت آلود اولا سن بو فرصت الدن ورمید اصلا روانشناسی ده با امروز روانشناسلار او طورننی که کتابهای روانشناسی دوار بیرور که
سن 16 به بالا سن شکوفایی مذهب ده، یعنی بو سننده جوانلار گرایش تپالار مذهبه. اینده که گرایش تپالار بو فرصت تلاعینی نباید بز رایگان الدن ورا و او تعلیمات لازم انجام ور بیا. روایت امام جعفر صادق الغلام یلعب سبع سنین، غلام یعنی او کسی که تازه اوشاخته. آخه لغت عرب ده رشد اوشانان بل مخصوص آدوار بلدنه، بیر دفعه سبی دیلیر، بیر دفعه غلام دیلیر، بیر دفعه مراهق دیلیر. بلار همسی نشاندهنده بیر سن خاص اوشاخته. غلام یعنی بعد از ثوابت، یعنی بعد از دوران کودکی، بین نمده بین 7-6 ساله دیلیر غلام. دیگه که اوشاخ تا 7 یاشنا کمین اوینیاجاخ، یعنی سن ایراد الامگینن اوشاقا نی اوینوران. اینده بو دستوراته گرس که دنیای غرب تجربه اینن التاپفتی، محللری دوزدلر برای بازی کودکان که بیز بلاره عبست بیلیدیم. حتی کودکستان های غربیده دیلر اوشاقان بیر علاقه وارد ترپاقا، ترپاقنن اوینماقلقا، حتی استریلیزه torpaqları gətirirlər ki, bu fitrəti də uşaqda qurramayalar. Ələn siz baxırız, tərbiyyəti səhih, bəhriyi səhih də aparacaq. Sazımanı milən elam edir ki, ildə 500 dənə ixtira səbt olur. Çox da 500 min dənə ixtira səbt olur. Ələn siz görürüz ki, pişrəft bəşəriyyət nə pişrəft tədrici və pilləkan idi, bəlkə pişrəft cəhəşi idi. Yəni, birdən necə görmüşüz biz 5 dənə pilləni birdən cəhəş veririz, gediriz qabağa. الان علم تجربین پیشرفته وجود دید. خب بو پیشرفت محصول نمده تربیت صحیح و سالم. بخن الان دیر اوشاقلارا سید گرک سبحانه قوی برده. سبحان الله بلاره من اشیدیرم اندن سورا گلیرم روایتتا دیر که لغمت و سباق مسمار البدن، دیر لغمه صبح میخ بدنده، یعنی میخ نیجه بدنه ساده ساخلار دوارده انسانه ده ساخلار. دیر او اوشاخلاری که صبحانه کافی و وافیلیلر اونلار ذریب خوشی بیشتردن برخوردارده، باهوشتولار، چون وقتنده مغزه قضا یتیشید. وقتی که وقتنده یتیشدی قهرن شادا بود. اما بیز نه وقت صبحانه نیری بلا فاصله رخت خوابتان دورمشو. انسان وقتی که رخت خوابتان دور تمام اعضا هنوز اویان میبدی، میل به قضا یخمزده. ایله چون میلمز یخده بر طبق عادت شیرین چای تلمبار الری قوتولدو چیقدی گتدی. شیرین چایدان سورا هیچ ساعت یمیریق. اما اولار بیلیر نمیلیرلر. اول ورزش صبحگاهی وررلر. بدن بیدار اولور، آماده اولور. بدن که بیدار اولدی تقاضا و میل قضا تاق اولور. خب بلار الان بلاره کشف الگیبلر خب نتیجه کشفلره بوده نیه عجب یزل بندن قواه بو کشفیات یخود نیه ایچی یزل بندن قواه بو کشفیات و ترقیات یخود چون تربیت سالم یخود تربیت سالم بهره سالمه ده نتیجه برجاه او ده قرآنم و روایاتم دستوره بودی اصلا سیز بیلیرز بندنی که برنامه بزن قضائمز ده قلطی اصلا اسلام ده مسئله به نام نهار یوه نهار یوه صبحانه ده اصلانه دلیلیم وقتی که حضرت علی ابن موسی رضا علمای بلاد مختلف و ملل مختلف که مأمون بلار جمع برغلمشده که امامنا مباحثه لیلر وقتی که او مجلسین مطالب و جریانات گزارش لیلر دیر حضرت و عالمانان عالملرن مباحثه لیلر وقتی که اذان دیلیرده بلا فاصله دینازلر نمازا نمازدان سونه گنه ده گلردیلر شروع الازلر بحثه ادامه برمخلا بو بیر دلیل ایکمچه دلیل بیر نفر گلر محضر امامه شکایت الیر سوء حزمیدن دید یبن رسول الله منم قزام تورملی حزم بولمور قالر برده بو قادمه گرمیشیز هممومز ده گر قینر قالر برده حضرت دید سن پیس وعده ده قضایی رن موقع قزانه دیشیم مگر گرمیرن الله متعال قرآن ندیر بکرتن و اصیلا یعنی قزانه سپیلر برد قروب وقتیلر یعنی ایکی وعده بزن قضاوارمز دید معقولی به نام نهار مندراری دید اگر استرز صحت تفاد من تجربه لمشم اگر بجره بلسی صبحنن اسرانه قضالر زیتیز هم یکانده سبوت رتاجیز هم ده او موادی که مورد نیاز بدنده تأمین اولجاه پس امام بیرور یل ابو سبع سنین نباید بز اشاق تنبیه الیخ که نیه اوینوران گرک اوینیا گرک جست و خیز الیا اگر ایلمسه ناقصه شادابی اشاق بنداره این اما در کنار اوین مخلوق سن گرک بلارا نمیلیسن قرآنه ده ارگده کم کم شروع الی قرآن اورگتماخ دیر در کنار قرآن اورگتماخلیق شروع الگینن کی و یتعلم الحلال و الحرام اول گیدیرن اشیه مبادا دسترازی الیسن اوزگنین اموالندن بدون اجازه گوتورسن مصرف الیسن و اگر گردوز بلا ایش انجام ورید گرک توبیخ الیسیز تنبیه الیسیز تابی که او رشد دین و دیانتین بناسنه او شخلختا گویاسیز دایما مطالبی که لازم دی در رابطه با رشد معنوی کودک و فرزن یا خیر معلم این که آموزگار ده دانش آموز تدریس لیر گرک مطالب زیبا اینن ترقیب لیا و شخلاره استقلال فکریه تفکره آقا فکر لگینن بودا امکان یخودی که اولاره وادار لیا و وارد لیا کم کم صحنه های اجتماعی ده بیر ددهی گلیر استر اوغلنی تربیت ایلیه دیر گل بو سرمایانی ویررم سنه چون انسان فکری بر جرده که اگر تربیت المسا همون قوده قلاجاخته و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. تذکره کوشش رو بکنه، تذکیه بدون برنامه رزلخ امکان یو خوده. اینجا سن اگر رها الدم özündən işin olmadı, oğlaktan işin olmadı, elə nəfs həmin nəfsaniyyətində ki nəfs əmmarə deyirlər baqi qalacaq. Pəs bu nəfs nə cür olur? Əmmarə ləxdən çıxar, tərbiyyət ilə çıxar, tərbiyyə ilə çıxar. Gərək kələncar gedəsən özündən, qah oqat özün təhdib eləyəsən, özen şallah vurasan, özen taziyana vurasan, niye bu ameli ben encam verdim? Gerek bunlar insan özüne de tembih ediyor. Böyle diyor bundan ki insan özü hataya gitmez, hemişe diğer anı. Ama niye değiller nezr edeyim? Mânayı nezr budur ki eğer filan ameli hilafı encam verdim, Allah'la peyman bağlayam ki مثلا فرض کنیم فلان عمل انجام بدیم، مثلا سیگاره چکدیم یا بیر ده گفتیم اعتیادم دلیجا بیر آی قرشتیم. بلار وسیله تنبیه و آگاهی بر انسان. دده پول ورید دیر آه من سرمایه‌نی قویرم سن اختیارنده، گتکینن بو قران اجتماعده گورم نجور بجره بلند زندگان بگلید. از غذابو ده گلید خارج از شهر ده گذید گرید بیدنه روباه بی دست و پا دشب ده اردا بو اوزه فکر لده که بار پروردگارا بونون روزسه هردان چخاجه. او قدر گشمده بیر شیری تاپلده بیردنه حیوانه سیگلده و biraz o heyvandan yedi, ma bağıysın reha eledi ve hemen tülki ki rubahı bir dest ve pa gitti onun surağına ve onun bağı mandasından istifade eledi. Burada dedi ki gah yoga insan bir vakıadan berdaşt sahih eler, bir defa berdaşt gelet eler. Oğul dedi ki indi Allah bu tülkiye bir dest payı ruzi yetirir. Ben ne için durum gedim bazar beşliyim? Ne için gedim tegalla eliyim? Gelir dedenin sorağına, dede sual edir. Acab gitmedin işin dalıca. Dedi valla sen pul verdin, sermaye verdin, gittim ben. Ama bu hadiseyle ruhuru oldum. Gördüm Allah kerimdi, oturdum evde Allah tacadan salar. Dedi oğul ben sana pulu verdim şiir olacaksın. Ne iki tülcü olacaksın ki kardeşim. Verdim gidesen örgenesen ki ne cür gerek insan seydeliye camiada. Bak bir vakıadan bir defa budur ki insan ders amuzenlerini alır. Ben istedim sen müstakil olasan. Öz ayağında ne ki diğer anın tabetme tasmanlasından istifade ediyorsun. موجودهای انگلی ده که وابسته دلر به محیط انگلیه، یعنی دیگران تولید دلر بلا دیگر و اسلام استر بزلره بلجر تربیت الیه که او تربیت بر اساس ایمان و اعتقاد به ذات اقدس الهی اولا. پس نتیجه بوده vazife dedenneler budur ki imanı uşaklara gerek teveccüh ediyorlar. Bena ve destur-i imam 7 yaşından der eyni hali ki uşak oynur gerek ne mi ediyorlar bilesine namazı öğrediler. Hatta rivayette var ki bu tebeğe orucu ki diyenlere bunlar hamısı dişesi rivayetler. Uşağa öğrediler bundan ki sen tabağa orucu tut günün. 2 saat tutgunan qurbatan ilallah. Allah senden ile 2 saat orucu isteyip kem kem nefsi adet ediyor. Salavat olsun.
As-salamu aleyke ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifinaik aleyke minni سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الله أكبر من هذا الحادث الجلل وقد تزلزل سهل الأرض والجبل بحر العلوم دير كي الله أكبر إنسان تعجب ندير من تعجب لرم حادثنين عزيلغنان يكالغنان به قدر حادثه کربلا بوکدی هم یه ره تیتیدید هم داغلار تیتیدید به حادثه سهمگین و سنگینی که آقا ابا عبدالله از گفتید به ابی انت و امی یا ابا عبدالله اتام آنام سنه قربان استن ای ابا عبدالله زیارتنامه ناهی مقدسه ده بزرگ بیان لیر السلام علی الجیوب المدرجات و شفاف الزابلات سلام السن و سینه لری که کربلا ده قد سلام سلام السن و دوداخ لری که در اثر تشنلیخ کربلاده پجمرده اولده چرودلر در اثر کسرت تشنلی این نفر اگر عربستانه گتسه بیلر بندن این که است زمانده تشنلی انسانا نفشار گتره دیلر آقا ابا عبدالله سوتمر اوشاق آلمشده بجاقنا دیدی یا قوم ای قوم باقن گرن بو اوشاق ندور اله یخ چالر تشنلیختان یا بوی که وجود مقدس بقدر تشنه ایده وقتی که گتی خیملرده ودا الیه این بخرداجه خانملار بالاجه خانملار اطراف آقا ابا عبدالله تبدولار حضرتن تقاضای سو الیردیلر سو یخود خیملر آقا ابا عبدالله وقتی خیمه‌لر ترک لدی که خیمه‌لرده سو یخ بودی هم اوشاقلاری تشنه ایدی هم اوزی تشنه ایدی گلدی میدان جنگیده جنگه شروع الدی جدنین امامتن باغلادی دیدی که اون شدکم بالله هل تعرفوننی من سیزی الله‌ها قسم وریدم بیر دقتلن باقن گرون کیمله جنگیدی آیا بو امامه منم جدمین امامتی دور آیا بلمیرز بندن این که خدیجه کبرا منم بیوک ننم دی فاطمه زهرا منم آنام دی علی منم آتام دی
پیامبر منم جدم دی بلی جواب دنمدی دی نه یا حسین نا غیر تارکی که حتی تذوب الموت اچانا ای حسین بیستنی رها علم یجیخ تا حالت اتش انجام برسن آقا جنگ لده بیردن آقانن بی صاحب آتو از گوید خیمه لره وقتی که بو خردجا خانملر متوجه اولدلار آقانن بی صاحب آتو گلیب خیمه لره کنار بو مرکبه آلدلار هی اخشوردلار آلدلار دیدیلر دی گرم ای مرکب منم آتام گدنده تشنیدی آیا سو اولدلار یا سوسوز اولدردلار
جانان زل جنا ای سمند خسره اقلیم جانان زل جنا مهراج عشق های صبحان زل زنا بس همه شاهنشه دنیا Balalar bel ozul cenahim, hanımlar etrafı nazdılar. Bedrahamin, şahen şehir, dünya ukba sahibin, hangi mevaya olup, تشریف فرما صاحب ای لرایا فافیادن دفع ازا صاحب یا طالب زندن یرن اون شاه دونا Katilin olmuş kimin gamiyle elvanlerden Her açıktan tirden deryayı gamda Çun semek Sen seçersen şey hayal Namandı sukkani felak Ne sebepten olmuşan Beyle perişan zıldını Bu halı neyler hikayet Ayrı bir alem mene Çok teessür beylere Sen tek ve faniz o sene Dosti tapşırdın nece yüz bin cefalı düşmene. Bu zenan yemşeğini tek koydun. İltimas-ı dua. İmam-ı zemanı ağladan rozelerin ele biri budur. Ceddinin o bir sahip kalandır, cenahı geldi heymene. Boş gayetsin heymiye, nalanı giryandır cenahı. Dünya koymuş yetime sizleri bu kom için. Çıkmış alemler elinden. Zulmü lehebnül mesin Orada kalmış bir şivansız Dini ختم المرسلین چه مصیبت رو سندن نمایان دوزن جر شهید المشقینن مالک ملک وزود سن خبر بردید ور آی مرشد قوس سود چشم الان بز اقل بیسه نیت قوم انود تاجرش آخر دلو تقدیر یزدان دلزنا دلزنا اول بابام شدم لغت شانه گوش گذت اندو سوسوز دار لبلر از شانه اول سوسوز لخدان او تیتره عالم امکان دیه بیمرم یامان نزن مکن امکان سلجنا سلجنا بابا میدان گیدم دست سوسوزم دیگرم بابا ما سویدن یا ایلی سوسوز öldürdüler Merit çok değil Gerifdar çok değil Derdi ben çok değil Tımaşı da iler Hamımız elde sayısınlar Cahil seyirden Tımaşı da iler Allah inşallah canın özünü ve asetlesi Ayetullah Cahil Hüseyin'i belalarından iftilesi Hamımızdan Tımaşı da Sen gelen der işte su. Ya teşne can verdi ata. Vazih indi taz gerden. Göz yaşıma kan kata. Muncatif gün tekeyip kavre. Kusup ile vata görmeye kimse men şadan kendan zulcena ahir efendim iltiması dua yok umidim öz atamı bir de men zinde görem şahit atalarım yok umidim öz atamı bir de men zinde görem husrevan halilen öz teşkegahinde görem gerdi ağlıda yüzimin hakirahinde görem Asım'ın misli gerek hesret veren can zulcem hesret ya Hüseyin
Allah hamımıza ecir etsin, hamımızdan iltimas dua. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير باعث
عزیز لا یملکو لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله منتها مطلب الحاجات و یا من عنده نیل الطلبات و یا من لا یبیع نعمه بالاسماء و یا من لا یکدر عطایاه بالامتناع و یا من یستغنا به ولا یستغنا عنه و یا من یرغب الیه ولا یرغب عنه و یوما لا تفنی خدائنه المصائل و یوما لا تبدل حکمته الوسائل و یوما لا تنقطع عنه هواء المحتاجین و یوما لا یعنیه دعاء الدائین بار پروردگارا استا السلامنا قابل بجمعه محضر مبارک آقا امام زمانیتی قلب نازنینه به جمعدن راضی و خوشنود امر فرج و بزرگوار ده تعجیل او بزرگوارن هوائجن به جمعن هوائجینن بلا آجلن قریبن براورده بخیر پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور ملتمس شفای آجل کرامت پروردگارا بر آنی بزرز نفس نزواقی همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار پروردگارا بزد توفیق ورگنن که لیلت القدر با آیدت در کری پروردگارا فیوزات و ماه اعظمنن هم مزد برخوردار پروردگارا گناه لرمز قلم عف چکنن شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسینن محشور لن علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام معظم رهبری نز کنف مهرن دهفت لن اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدین والدین ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات